Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Deputații puterii adoptă legi, unele controversate, ca pe bandă rulantă, iar opoziția nu mai suportă spectacolul și pleacă din sală.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre eterna întrebare: ce facem cu copiii în vacanță?
E greu, foarte greu fără grădiniță. Eu, de exemplu, am doi copii mici de grădiniță și chiar ne-e foarte greu, nu mă descurc, nu permanent depind de cineva să vii, să mă ajute, să-i țeie, să-i... Era bine dacă măcar două grupe lăsau pentru ei și mai mic să-i dăm.
Și noi ecouri ale numirii lui Dmitri Cozac ca emisar special al Kremlinului în relațiile cu Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ambasada Statelor Unite la Chișinău spune că este extrem de dezamăgită de adoptarea prevederilor legislative care permit legalizarea contra unei mici taxe a proprietăților și capitalului nedeclarate. Într-un mesaj al ambasadei pe Facebook se spune că legea privind declarația voluntară și stimularea fiscală, adoptată intempestiv astăzi de majoritatea parlamentară, legitimează furtul și corupția și va diminua capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor. Cetățenii Moldovei au suferit deja consecințele infracțiunilor financiare majore. Infractorii ar trebui pedepsiți, nu răsplătiți. Poporul Moldovei merită mai mult, se mai spune în mesajul ambasadei. Reformele fiscale adoptate astăzi au fost criticate și de Fondul Monetar Internațional, care a spus într-un comunicat că nu corespund obiectivelor programelor finanțate de fond. Anticipând criticile, liderii guvernării au declarat încă de marți, când au anunțat prima dată aceste inițiative, că se vor lua măsuri pentru a nu fi legalizate sume și bunuri provenite din miliardul furat în 2014. Parlamentul a adoptat în lectură finală și un nou cod al audiovizualului, spunând că modernizează legislația privind posturile de radio și televiziune în urma apariției de noi tehnologii. Noul cod menține interdicția antipropagandă de astă iarnă, care spune că posturile locale nu au voie să retransmită emisiuni și conținut informativ, analitic, militar și politic produse în state ca Rusia, care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Ministrul român al agriculturii, Petre Daia, și-a cerut public scuze și a spus că nu a vrut să ofenseze evreii prin afirmațiile sale din timpul unei emisiuni televizate miercuri, când a comparat incinerarea porcilor bolnavi de peste porcină cu lagărul nazist al morții de la Auschwitz.
Porcii aceștia toți care se incinerează, o parte din ei sigur că cu condițiile de mediu, cu medici acolo, e o muncă extraordinară, să știți că
înțeleg că acolo
este... Și armata. Acolo este ca la Auschwitz.
În scuzele de astăzi, ministrul își declară respectul pentru toți membrii comunității evreiești, precizând că a vrut numai să evidențieze dificultățile întâmpinate de fermierii afectați. Ambasada israeliană la București și-a exprimat speranța că afirmațiile lui Daia au fost făcute pe fondul unei lipse de informare aprofundată a ceea ce înseamnă Holocaustul și Auschwitz. Principalele economii ale Uniunii Europene au salutat o inițiativă pentru aplanarea riscului unui război comercial, convenită de președintele american Donald Trump și șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la întâlnirea lor de miercuri la Casa Albă. Ministrul de externe german Heiko Maas, de exemplu, a declarat că înțelegerile de miercuri încă nu sunt cele pe care le doresc europenii, dar creează o atmosferă pozitivă pentru continuarea discuțiilor.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Parlamentul de la Chișinău, cum ați auzit și în știri, a lucrat astăzi cu oameni puțini, dar cu rezultate impresionante. Deputații puterii au adoptat legi în mare viteză după ce au rămas în sală singuri, căci opoziția a plecat, nemai suportând ignorarea obiecțiilor sale față de legi controversate legate de amnistie, decriminalizarea infracțiunilor economice sau reforma fiscală. Detaliare Liliana Barbaroșe.
După ce s-au opus cât au putut adoptării inițiativelor legislative ale majorității, liberalii au părăsit sala protestând, iar șeful lor, Mihai Ghimpu, le-a spus jurnaliștilor că sprijină anumite idei din pachet, însă nu și legalizarea capitalurilor.
Acest miliard poate fi legalizat încetșor, de unul, de-a doua, de trei, fiindcă n-a fost doar principalul șor, Vlad Filat, dar și alții. Dacă nu era vinovată guvernarea sau cineva din guvernare implicat în furtul miliardului, eu sunt sigur că până astăzi s-ar fi găsit și banii și ar fi dosarul transmis în judecat.
Legalizarea sau amnistia capitalurilor, cea care în textul legilor a fost numită cu alte cuvinte și anume declararea benevolă și stimularea fiscală, este și cea mai controversată din pachetul de propuneri ale majorității. Fiind o idee mai veche a puterii democrate de la Chișinău, amnistia a fost anterior criticată nu doar de oponenții tradiționali ai actualei puteri, ci și de organizații financiare internaționale cu care guvernarea obișnuiește să afișeze relații bune. Femeii spunea bunăoară la o încercare anterioară a puterii moldovene de a promova amnistia că ea ar contravine programului cu femeii pentru că duce la periclitarea măsurilor de combatere a corupției, dar și ar pune piedici în lupta cu spălarea banilor și fraudele. Astăzi, în timp ce majoritatea adopta documentul ignorând riposta opoziției, mai multe organizații ale societății civile își exprimau și ele protestul, acuzând guvernarea că a amestecat amnistia printre alte câteva măsuri bune ca să camufleze interesele de grupi infiltrate în mediul politic, am încheiat citatul. Se creează oportunități de legalizare a mijloacelor extrase din sistemul bancar, a spus tot astăzi într-un apel public Transparency International Moldova. Există astfel temerea că persoanele implicate direct sau indirect în 2014 în sustragerea unei sume record din sistemul bancar moldovenesc vor putea legaliza prin interpuși aceste mijloace financiare după ce le-au plimbat prin zeci de firme din zone offshore. Majoritatea parlamentară nu a făcut nici măcar efortul de a apara acest gen de suspiciuni, spunându-le pur și simplu cetățenilor prin vocea speakerului Andrean Candu, care a ținut cu acest prilej un discurs special de la tribuna Parlamentului, că cei pe care i-au votat în urmă cu aproape 4 ani nu le-ar vrea binele.
Pentru prima dată în foarte mulți ani de zile scad impozitele,
a spus Candu.
De ce opoziția este atât de împotrivă? Fiindcă nu puteau să se opună prin argumente.
A continuat speakerul.
Vă aduceți aminte, dragi colegi și dragi cetățeni, cum opoziția parlamentară ne spuneau că să vedeți că majoritatea parlamentară și guvernarea vor recupera miliardul prin majorarea impozitelor. Noi venim cu scăderea impozitelor.
Candu nu s-a referit așadar deloc la amnistie, ci a acuzat opoziția că se opune reducerii poverii fiscale, o măsură pe care majoritatea a adoptat-o la fel astăzi la pachet cu celelalte propuneri, în ciuda avertismentelor că bugetul și așa lipsit de mai multe mijloace pe care s-a mizat ar putea să nu o suporte mai mult că ar putea afecta acordul cu femeii. A rămas totuși o anumită neclaritate. Ce va face președintele Igor Dodon când va primi pachetul spre promulgare? Socialiștii care au boicotat și ei ședința de astăzi au făcut-o din alte motive decât celelalte grupuri parlamentare, ceea ce ar putea însemna că i-au lăsat președintelui o portiță deschisă pentru a promulga fără mare disconfort inițiativele majorității. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La aproape un an de la condamnarea lui Ilan Șor, în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare, în dosarul fraudei bancare, Curtea de Apel Cahul a anunțat că planifică să se reunească în a treia ședință de examinare a acestei cauze pe 8 august. Între timp, primarul de Orhei s-a remarcat la protestele pe care le organizează împotriva opoziției pro-europene extraparlamentare și în urma cărora mai multe organizații pentru drepturile omului au cerut autorităților să ia măsuri, arătându-se îngrijorate de discursul instigator la ură al primarului. Care este traseul dosarului lui Ilan Șor în justiția moldoveană, aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Pe 6 mai 2015, chiar a doua zi după publicarea primului raport Kroll, ce a deconspirat schema de valizări a 3 instituții bancare cu acoperirea ulterioară a găurilor formate din fondurile băncii naționale, Ilan Șor, unul dintre figuranții principale ai raportului, a fost reținut sub acuzația de abuz în serviciu în dosarul băncii de economii. Plasat în arest la domiciliu, Șor devenise prima persoană învinuită în cauza furtului miliardului. La scurt timp, el a fost eliberat retirat pe motiv că s-a înscris în cursa electorală pentru alegerile locale din Orhei, câștigând mandatul de primar. Urmează publicarea unui denunț semnat de primarul de Orhei împotriva fostului premier Vlad Filat, condamnat ulterior la 9 ani de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență. Iar în iunie 2016, fostul șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, este reținut în al doilea dosar și condamnat un an mai târziu de judecătoria Chișinău la 7 ani și 6 luni pentru escrocherie și spălare de bani, urmând ca decizia să fie aplicată doar după epuizarea tuturor căilor de atac. Șor a fost din nou eliberat, iar după 7 luni, cât a durat traducerea dosarului și alte câteva pentru strămutarea cauzei, în februarie 2018 dosarul său ajunge la Curtea de Apel Cahul. După o pauză de 3 luni, magistrații vor continua examinarea cauzei pe 8 august. Daniel Goinic, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, spune că felul în care a fost gestionat dosarul lui Șor până în prezent lasă impresia unei tărăgânări intenționate, în care Șor este nu învinuit, ci mai degrabă un beneficiar privilegiat al actului de justiție.
Nu știu cum imaginea justiției va fi într-un fel spalată după examinarea acestui caz, vom vedea în viitor, dar cel puțin până la acum putem constata că dosarul este cercetat în mod intenționat și de fapt aici este ceva putrid. Netraducerea sentinței într-un termen rezonabil, mulțime de abține și recuzări, posibilitatea dumnealui de a candida ca primar și arestul lui nu în penitenciar, dar arest la domiciliu și alte chestiuni care au fost făcute așa în mod intenționat de către judecători și procurori lasă impresia că sistemul de fapt joacă pentru domnul Șor, dar nu cum ar fi trebuit.
Expertul crede că favorizarea lui Șor poate fi sesizată prin comparație cu dosarul lui Vlad Filat și Veaceslav Platon, aceștia fiind în închisoare în urma denunțurilor lui, iar Ilan Șor încă în libertate. Dosarul primarului de Orhei mai arată frica și lipsa de independență a unor judecători, crede Daniel Goinic. Elocventă, în opinia sa, este situația de la Curtea de Apel, unde 21 de magistrați specializați pe domeniul penal s-au declarat în imposibilitate de a examina cauza și, în consecință, aceasta a fost trimisă la Curtea de Apel Cahul. Consilierul juridic spune că întrebări ridică și faptul că dosarul lui Șor, persoană implicată direct în furtul miliardului potrivit raportului Kroll, este ținut departe de ochii presei și a societății.
Faptul că nu se permite la Curtea de Apel Cahul mass mediei, persoanelor care sunt interesate cel puțin să asiste fizic în instanță, deja pune dubii, fiindcă noi nu știm în ce manieră domnul Șor va aduce probe despre lipsa de vinovăție dumnealui sau în ce mod vor ataca procurorii cerere depuse de către avocatul domnului Șor. Cu alte cuvinte, noi cetățenii așteptăm o justiție independentă pe acest dosar, dar pe de altă parte vedem că adevărații potențiale, hai să spunem așa, beneficiari acestui furt a miliardului, fapt încă sunt la libertate.
Fiind în libertate, Ilan Șor prezintă public propria versiune a fraudei bancare numite în presă furtul miliardului. Șor pretinde că la timonă a stat Veaceslav Platon, iar el a devenit o victimă a circumstanțelor. Pretinsele dezvăluiri lansate de Șor, remarcă experții, sunt mediatizate cu pedanterie la posturile TV afiliate democraților, la fel ca și recentele acțiuni de protest în care primarul de Orhei a lansat amenințări cu răfuială în adresa jurnaliștilor care îi contestă activitatea filantropică și de edil, dar și în adresa liderilor partidelor de opoziție Maia Sandu și Andrei Năstase. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut autorităților să reacționeze cu promptitudine la intervenția de ultimă oră a primarului de Orhei Ilan Șor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ecourile numirii lui Dmitri Cozac ca emisar special al Kremlinului în relația cu Moldova.
Nici nu s-a uscat cerneala pe decretul numirii lui Dmitri Cozac ca reprezentant special al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile sociale-economice cu Republica Moldova, că iată și ministrul agriculturii al Federației Ruse, Dmitri Patrușev, a fost numit responsabil de relația bilaterală cu guvernul de la Chișinău. Dacă numirea lui Dmitri Cozac, care a intrat în istoria recentă a Republicii Moldova, după respingerea așa zisului memorandum Cozac în 2003, ce prevedea federalizarea Republicii Moldova, dacă numirea acestuia a luat prin surprindere clasa politică, recenta desemnare a lui Dmitri Patrușev a rămas practic deocamdată fără reacții din partea mediului politic.
Totuși a reacționat la această numire președintele Igor Dodon.
Da, așa este și are dreptate președintele când afirmă că numirea a doi înalți demnitari ai Moscovei pentru relațiile cu Chișinăul este o premieră, constatând că și Dmitri Cozac și Dmitri Patrușev vor fi responsabili direct de relațiile cu Republica Moldova și nu cu zona de dincolo de Nistru, cum era în timpul lui Dmitri Rogozin. Prin aceste numiri, potrivit președintelui Dodon, Federația Rusă, citez, încă o dată confirmă că Transnistria este parte a Republicii Moldova și nu o scoate separat așa cum a fost până acum, citat încheiat.
Dar de ce ar fi necesar ca Federația Rusă să aibă tocmai doi responsabili pentru relațiile cu Republica Moldova?
Probabil după mandatul lui Dmitri Rogozin, declarat persona non grata la Chișinău, în sfera raporturilor bilaterale s-au acumulat mai multe restanțe care vor trebui înlăturate printr-un efort susținut. Se poate admite că, prin numirea celor doi responsabili, autoritățile ruse și-ar dori un nou nivel de relații cu guvernul de la Chișinău, mai dinamic și mai previzibil, poate, mai ales că în această toamnă vor avea loc niște alegeri parlamentare cu o miză importantă pentru traseul de mai departe al Republicii Moldova. În orice caz, și Chișinăul ar putea încerca să profite de acest interes al Federației Ruse, atât cât acesta se manifestă, dacă se va reuși o instituționalizare constructivă a raporturilor bilaterale.
Și ultima întrebare de la înălțimea unei drone. Oare aceste numiri au o legătură cu viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova?
Ele ar trebui privite mai curând într-un context mai larg. În ultimul timp, chestiunea transnistreană a făcut obiectul unor declarații de la cele mai înalte tribune internaționale, ceea ce a atras critici dure din partea Moscovei și totodată guvernarea pro-europeană după anularea alegerilor din Chișinău și-a stricat relațiile cu Uniunea Europeană, ceea ce de asemenea nu a trecut neobservat la Moscova. Apropierea scrutinului parlamentar din toamnă subliniază dramatismul situației în care s-a pomenit actuala guvernare. Cu alte cuvinte, este un moment de răscruce care ar putea fi speculat într-un fel sau altul de diplomația rusă, dar în același timp este și un test al atașamentului puterii de astăzi față de cursul său politic declarat pro-european.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Vacanța legitimă a personalului de la grădinițe pe durata lunilor de vară dă mari bătăi de cap părinților, mai ales celor din localitățile rurale. La Chișinău, cel puțin, exista soluția vremelnică, mutarea la alte grădinițe din sector. În sate, însă, singura alternativă sunt bunicii. În lipsa lor, copiii merg cu părinții, de voie, de nevoie, la muncile lor. Sau rămân foarte frecvent nesupravegheați acasă. Firește, cu o listă lungă de sarcini, măturat, cărat apă, adunat iarbă pentru animale, dezghiocat porumb, ca să rămână cât mai puțin loc pentru tot felul de idei. Soluția recomandată de pedagogi sunt taberele de odihnă, numai că asta ar însemna o cheltuială de cel puțin 2000 de lei pentru o vacanță de 10 zile, ceea ce nu-și poate permite oricine. M-am convins că anume așa stau lucrurile și în satul Mingir din raionul Hâncești, unde există o singură grădiniță la care merg aproape 250 de copii. Am fost la Mingir într-o zi de marți. Chiar dacă satul are aproape 5000 de locuitori, străzile erau pustii la orele amiezii. Doar la poștă erau câțiva vârstnici care și așteptau pensiile. La grădiniță nu am găsit pe nimeni. Câteva mame pe care le-am întâlnit prin sat mi-au spus că din 16 iulie e vacanță. Femeile par înțelegătoare, spun că și lucrătorii grădinițelor au dreptul la vacanță. Când le întreb însă ce fac cu copiii cât sunt la muncă, ridică din umeri. Ludmila e mama a 3 copii, 2 dintre care sunt de grădiniță. Muncește cu ziua în câmp, prin urmare se vede nevoită să apeleze la rude sau vecini pentru a nu lăsa copiii singuri acasă.
E greu, foarte greu fără grădiniță. Eu, de exemplu, am 2 copii mici de grădiniță și chiar ne-e foarte greu, nu mă descurc, nu permanent depind de cineva să vii, să mă ajute, să-i țeie, să-i... Era bine dacă măcar 2 grupe lăsau pentru ei și mai mici să-i dăm, că așa pe vară și se face cu dăm și este și de lucru, de... Chiar e foarte greu, nu ne descurcăm. E o problemă pentru noi.
Auzind discuția mea cu Ludmila, Viorica Zaporojan, mama a 2 copii, a insistat să se dea și ea cu părerea. Recunoaște că, acasă, cât nu a încercat, nu a reușit să le asigure copiilor același regim ca la grădiniță.
La grădiniță este bine că acolo stau la umbră, mănâncă la timp, au un regim care este respectat însă acasă. Nu respectăm însăși acest regim, nu dorm, nu mănâncă, ne rugăm la dânșii să vii să mănânci și mănâncă din fugă, că prietenii sunt drum și să nu scăpi ceva.
Vecina de peste drum, Tatiana Simeonel, este mama unei fete de 7 ani. La 1 septembrie copila va merge în clasa 1. Pentru că nu mai frecventează grupa pregătitoare, fata va trebui să-și petreacă întreaga vacanță acasă.
Ar fi bine dacă copiii din grupa mare tot ar fi încadrați pe perioada de vară în grădiniță, pentru că cred că se uită multe până la școală și tot pe perioada de vară tot să fie o grupă specială unde ca ei să fie toți grămăjoară, pentru că părinții toți sunt la serviciu și iarăși rămân copiii fără supraveghere. Ar fi de dorit și o rugăm primăria să se sizeze.
Autoritățile spun că sunt nevoite să sisteze temporar activitatea grădinițelor din cauza lucrărilor de igienizare și reparațiilor curente. Primarul de Mingir, Ilie Chițanu, speră că până la finele lunii grădinița din sat își va începe din nou activitatea, iar părinții vor da dovadă de indulgență. Primarul spune, între altele, că s-a sfătuit cu sătenii înainte de a închide grădinița pentru reparații.
La fiind faptul că se lucrează cu vopsire, cu fel de diluanți, dizolvanți, este necesar și pentru că a demarat lucrările interioare de reparație curentă mai calitativ și mai sigur, este necesar pentru o perioadă de undeva de 14 zile, 15 zile pentru a demara lucrările respective. Dat fiind faptul că nu e primul an când se trece asemenea lucrări și i-au dat dovadă de înțelegere, fiindcă este oportunitate și este necesar de a face lucrările respective.
Practica de sistare a activității grădinițelor pe parcursul verii există în majoritatea țărilor, spune Alina Andronache, consultantă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și mama a 3 copii. Diferența e că părinților li se oferă și soluții, iar pe prim plan se pun interesele copilului.
Este foarte complicat la sat, pentru că nu au ce face cu ei, să-i trebuie copiii pe călduri mari, la deal, la prăjit. Practic sunt părinții puși în dificultate ce să facă. În cunoștință de cauză, pe mine anul trecut m-a costat foarte mulți bani, pentru familia noastră a fost o problemă financiară acest concediu grădiniță și respectiv când încercam să văd care sunt anul ăsta prețurile și să dau copiii mei la același centru, că să le fie mult mai ușor, prețurile au crescut practic încă 25% pe lângă prețurile de anul trecut. Iar nu toți își permit să plătească 4.400 de lei prețul mediu la grădinițele private, la centrele private, sau 2.200 de lei pe lună. Cine își permite atunci că majoritatea oamenilor primesc în Republica Moldova salariul de 2.500-3.000 de lei? Adică tu practic salariul tău ar trebui să-l dai.
Alina Andronache mai spune că în alte state, în special cele occidentale, părinții obișnuiesc să se asocieze câte 3-4 familii și, pe rând, să stea cu copiii cât grădinița este în vacanță. Doar că această practică este reglementată și urmărită de autorități. Părinții fiind obligați să anunțe primăria că vor avea de sine stătător grijă de copii, în plus prezintă și calendarul zilelor și adresele la care vor sta micuții. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Deana Petrușan.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Ruleta rusească e un joc de copii. Mult mai tare e ruleta românească, în care butoiașul pistolului conține nu unul, ci 5 din 6 cartușe, scrie Liviu Avram pe blogurile Adevărul. El spune că sinistrul joc a început în România săptămâna trecută. Pistolul ar fi în mâna președintelui Klaus Iohannis și primul glonț a și fost tras. A nimerit ținta, una din legile justiției a fost promulgată. Celelalte 4 cartușe reprezintă încă 2 legi ale justiției, codul penal și codul de procedură penală. Ultimele 2 sunt prevăzute cu gloanțe dum-dum, din acelea care sfârtecă ireparabil tot ce întâlnesc în cale, căci odată intrate în vigoare codurile penale, România devine la modul cel mai propriu un ireparabil paradis penal, am citat. Acum, problema este ce alege să facă președintele. Trage toate gloanțele sau aruncă pistolul în capul celor care l-au obligat să joace acest joc, mai spune Liviu Avram și explică. Domnul Iohannis a promis că își va folosi toate prerogativele oferite de funcție ca să împiedice adoptarea legilor justiției formulate de coaliția la putere. Între ele este și referendumul, la care încă nu a apelat. Și nu întâmplător, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fluturat din nou pentru luna septembrie un referendum pe tema familiei tradiționale. Cităm, pe Liviu Dragnea îl apucă dragostea pentru familie ori de câte ori contextul politic l-ar putea împinge pe Klaus Iohannis să emită decretul pentru referendumul pe tema justiției. Liviu Avram este prezent și pe site-ul G4 Media cu o scrisoare adresată premierului Viorica Dăncilă după cea mai recentă gafă cu implicații diplomatice. Doamna Dăncilă, aflată în vizită oficială în Muntenegru, și-a exprimat în conferința de presă comună cu omologul său muntenegrean satisfacția de a se afla la Priștina. Traducătorul oficial a corectat din mers, spunând corect Podgorița, capitala Muntenegrului. În urmă sunt și alte gafe răsunătoare, cum este confuzia dintr-o intervenție televizată dintre inundații și irigații. Liviu Avram o roagă frumos să se retragă, pentru că în mod vizibil resursele de putere și priceperea i s-au epuizat. Da, doamnă prim-ministru, trebuie să înțelegeți că sunteți o vulnerabilitate pentru România. Momentele jenante în compania omologilor se țin lanț. Aveți zero control asupra guvernului, pentru că aveți zero control asupra PSD. România va deține în 2019 președinția Consiliului Uniunii Europene, iar guvernul și dumneavoastră personal veți fi în centru la sute de evenimente diplomatice. Pur și simplu nu ne permitem să tremurăm la fiecare eveniment de teama eventualelor gafe. Sigur, continuă Liviu Avram, veți pune partidul în dificultate. Sigur că domnul Dragnea va avea de suferit. Sigur că vor exista consecințe politice, dar aveți ocazia să ieșiți din scenă până nu e prea târziu, până nu veți fi comis o eroare ireparabilă. Veți fi apreciată, vă asigur, pentru onestitatea de a fi știut când e momentul să vă opriți. Am încheiat citatul. Andrei Pleșu adresează și el în dilema veche un îndemn, pe un ton însă exasperat. Reluând un articol din 2012 și îmbogățindu-l cu referiri la situația de azi, semn că lucrurile n-au făcut decât să se agraveze, Pleșu li se adresează politicienilor. Cităm, nu pot decât să le cer tuturor, indiferent din ce tabără fac parte, să pună capăt, până nu e prea târziu, carnavalului insalubru pe care îl ilustrează. Nu pot decât să le spun, opriți-vă, altfel vom dispărea cu toții sub iureșul devastator al irresponsabilității voastre. Veniți-vă în fire, treziți-vă, opriți-vă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Mogâldea, care prezintă noutățile de pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe mediaazi.md aflați cum se face că Moldova este cea mai vulnerabilă țară din Europa de Est în fața propagandei ruse. Având o populație expusă la fluxul masiv de informații din Rusia, care apreciază cel mai mult posturile ce retransmit programe rusești, Moldova este chiar înaintea altor țări, precum Belarus sau Ucraina. În plus, spun autorii studiului, unii oameni sunt mai ușor de manipulat. Printre aceștia, minoritățile etnice, unii enoreași activi ai bisericii ortodoxe din Moldova, precum și unii bătrâni cu un nivel scăzut al educației. Tot pe Mediaz, vedeți ce cred jurnaliștii despre cele mai recente declarații ale primarului de Orhei, Ilan Șor, care a amenințat și a insultat presa și oponenții politici. În ultimul episod al emisiunii Mediaz, Nadine Gogu și Cornelia Cozonac analizează care replici pot fi considerate opinii și care discurs de ură. Portalul Mediacritica oferă, ca și până acum, numeroase articole din care puteți deosebi diverse tehnici de manipulare pe care le practică unii jurnaliști și instituții de presă. Iar mâine vom publica un nou tutorial pentru tine, care vom povesti despre vloggeri și veți afla cât pot să câștige unii dintre ei postându-și filmulețele pe YouTube, dar și ce preț trebuie să plătească aceștia pentru celebritate.
Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudea.